Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 26-mart, shanba, Toshkentda soat tongi 8 bo'ldi. 2 soatlik dasturimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'rgangan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. O'zbekiston va Pokiston ekstraditsiya haqida kelishuv imzolash niyatida. Germaniya hukumati 2005-yildan beri Termiz bazasi uchun O'zbekiston hukumatiga qariyb 68 million yevro to'ladi. Bundestagdagi so'lchi partiya vakillari bu hamkorlikni tanqid qilmoqda.
Bizim için tabii şöyle bir olumsuz bir sürpriz oldu. 2005
yılında. O'zbekistonda go'sht va sut mahsulotlariga halol degan yorliq yopishtirish taqiqlandi.
Haliki halolligini hamma biladi. Biroq kalbasani sigara kabolatganasiga halol degan yozuvga tavqa bo'lmaydi.
Shuningdek, dasturimiz davomida qurultoy ruknining yangi sonini tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 24 mart kuni Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniyni qabul qildi. O'zA milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, prezident Karimov O'zbekiston-Pokiston munosabatlari an'anaviy do'stlik, o'zaro hurmat va manfaatdorlik tamoyillari asosida rivojlanib borayotganini ta'kidlagan mavzuni Farruh Yusufiy davom ettiradi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklifiga ko'ra Toshkentga kelgan Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy payshanba kuni O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bilan ham uchrashib, ikki davlat o'rtasida transport sohasi va yuklar tranzitini osonlashtirish, shuningdek veterinariya sohalarida hamkorlikka oid shartnoma va o'zaro anglashinuv memorandumini imzoladi. Pokistonda chiqadigan The Express Tribune nashriga ko'ra, bosh vazirlar uchrashuvi chog'ida ikki davlat yaqin kelajakda islomiy jangarilarni qo'lga olib, bir-biriga topshirish bo'yicha shartnoma imzolashga ham kelishib olgan. Xabarda aytilishicha, mazkur kelishuv G'iloniyning Toshkentga 2 kunlik safari davomida imzolanishi lozim bo'lgan, biroq ikki davlat ekspertlari o'rtasida ba'zi kelishmovchiliklar sabab kelishuvning imzolanishi keyinroqqa qoldirilgan. Pokistonning qabilalar nazoratidagi Shimoliy Vaziriston mintaqasida O'zbekiston Islomiy harakatining yuzlab a'zolari panoh topgani aytiladi. Berlindagi xalqaro va xavfsizlik masalalari bo'yicha Germaniya instituti professori, Markaziy va Janubiy Osiyodagi terrorchilik masalalari bo'yicha mutaxassis doktor Guido Steinberg O'zbekiston Islomiy harakati bugun ayniqsa faollashib qolganini aytadi Ozodlik bilan suhbatda.
Well, the IMU poses a bigger threat than a while ago, and not because
O'zbekiston Islomiy harakati bugungi kunda bir necha yil avvalgidan ko'ra kattaroq tahdid deb qaralishi lozim. Undan kelayotgan tahdidning asosiy sababi O'zbekiston Islomiy harakati Afg'onistonning Qunduz viloyatidagi operatsiyalarida faol qatnasha boshlaganidadir. Bu mintaqada esa O'zbekiston Islomiy harakatining mahalliy o'zbeklar bilan yaqin aloqalari bor. Qunduz aholisining 15%dan 25%gacha o'zbek lardan iborat. Tahor aholisining 40%ga yaqini etnik o'zbeklardir. O'zbekiston Islomiy harakatining bu mintaqada 2007 yil oxirlari, 2008 yil boshlarida paydo bo'lgani bu tashkilotning Markaziy Osiyoga qaytishi istagida ekanini ko'rsatadi. Hozircha nemis va amerikalik qo'shinlar bu tashkilotning avval Tojikistonga, keyinchalik Farg'ona vodiysiga o'tishiga to'sqinlik qilib turibdi. Menimcha, kelasi bir necha yil davomida O'zbekiston Islomiy harakati 2001 yilga qadar bo'lganidek Afg'oniston shimolida o'z bazalarini tiklab, kuch to'plash strategiyasini tanlagan ana o'shanda bu tashkilot yana Markaziy Osiyo mintaqasi uchun katta tahdidga aylanadi, deydi Germaniya hukumatining terrorchilik va ekstremizm bo'yicha maslahatchisi professor Steinberg. So'nggi haftalar davomida Afg'onistondagi NATO kuchlari mamlakat shimolida aynan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarga qarshi qator harbiy amaliyotlarni o'tkazgan edi. The Express Tribune nashriga ko'ra, Pokiston hukumatidagi manba ikki davlat mutaxassislari muzokara o'tkazib, o'zaro kelishmovchiliklar bartaraf qilingach, kelishuv imzolanishini aytgan. Prinsipda Pokiston va O'zbekiston ekstraditsiya qilish to'g'risidagi kelishuvni imzolashga kelishib olgan deya ta'kidlagan bu manba. Bosh vazir G'aloniyni Oq saroyda qabul qilgan Karimov, shuningdek ikki davlat o'rtasida imzolangan siyosiy hujjatlar savdo-iqtisodiy munosabatlar kengayishi imkonlar yaratishini eslatgan. Pokiston bosh vaziri Karimov taklifiga ko'ra O'zbekistonga 2 kunlik safarini payshanba kuni boshlagan edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi shu oy boshida Pokiston hukumatiga rasmiy maktub yo'llab, Islomobodning Tojikistondan elektr energiyasini eksport qilish rejalariga e'tiroz bildirgan edi.
O'zbekiston va Pokiston ekstraditsiya haqida kelishuv imzolashni rejalayotgani haqidagi ma'lumotlar edi. Dasturimiz e'lonidan keyin yana davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekiston hukumatiga qarshi Yevropa ittifoqi sanksiyalari amalda bo'lgan 2005-2009 yillarda Germaniya hukumati Termizdagi bazadan foydalanganlik uchun Toshkent rejimiga 67 million 900 ming yevro to'ladi. Germaniya parlamenti Bundestag deputatlari talabiga binoan oshkor qilingan rasmiy hujjatlarda ayni shu raqam keltiriladi. Biroq nemis muxolifatchilari Germaniyaning O'zbekiston bilan harbiy hamkorlik uchun Toshkentga ko'rsatayotgan moliyaviy qo'llovi ko'lami bundan ancha katta ekanini ta'kidlamoqdalar va Berlin hukumatini Yevropa sanksiyalarini qo'pol ravishda buzganlik hamda Germaniya soliq to'lovchilari pullarini repressiv rejimni qo'llashga sarflayotganlikda ayblamoqdalar. Mavzuni Zamira Shukur davom ettiradi.
Germaniya sol partiyasining Bundestagdagi 3 deputati Paul Schäfer, Jan van Aken va Sevim Dagdelen 2010 yil dekabr oyida Berlin hukumatiga maxsus so'rov yo'llab, unda Germaniyaning Termiz harbiy bazasidan foydalanish uchun Toshkent hukumatiga qancha ijara haqqi to'layotganiga oid axborotni oshkor qilishni so'radilar. Deputatlar so'rovini qondirishga majbur bo'lgan Berlin hukumati keltirgan hujjatlarga ko'ra, 2005 yildan keyin Termiz bazasi uchun O'zbekistonga to'langan haq miqdori oshib borgan. Andijonda hukumat kuchlari tinch aholini otdi degan asosda Yevropa ittifoqi O'zbekistonga qarshi sanksiyalar joriy qilgan 2005 yilda ittifoqning eng yirik va nufuzli a'zosi Germaniya Termizdagi baza uchun 12 million 400 ming yevro to'lagan. 2006 yilda baza uchun 3 million 300 ming yevro, 2007 yilda 14 million 800 ming yevro to'langan bo'lsa, 2008 yilga kelib bu haq 15 million 200 ming yevroga yetgan. Berlin hukumati keltirilgan raqamlarga ko'ra, 2009 yilda baza uchun to'lov haqqi biroz kamaygan va 12 million 200 ming yevroga tushgan. Hozircha Germaniya hukumatining Termizdagi baza uchun O'zbekistonga 2005 yilga qadar qancha va 2010 yilda qancha ijara haqqi to'lagani hatto deputatlarga ham oshkor qilinmadi. Termiz bazasi 2002 yilda Afg'onistondagi nemis qo'shinlarining ta'minot bazasi sifatida nemis harbiylari tomonidan ijaraga olingan. Bundestag a'zosi sol partiya faollaridan biri Sevim Dagdelen hukumatga rasmiy so'rov yuborgan deputatlardan biri. Ozodlik bilan suhbatda Dagdelen xonim hukumat taqdim qilgan axborot Berlin hukumatining ikkiyuzlamachiligini fosh qilganini aytadi.
Bizim için tabii şöyle bir olumsuz bir sürpriz oldu. 2005 yılında Andijan'da yapılan insanların öldürülmesi, işte yüzlerce insanın öldürülmesiyle...
Bu rakamlar biz için nihayette ko'ngilsiz sürpriz oldu. 2005 yıl Andijan'da yüzlab odam hukumat kuchlari tomonidan o'ldirilgandan so'ng, 2005 yıl noyabrida Germaniya faol a'zosi bo'lgan Yevropa ittifoqi O'zbekistonga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Ayni shu sanksiyalar O'zbekiston hukumati bilan har qanday harbiy hamkorlikni taqiqlashiga qaramay, sanksiyalar davrida Germaniya O'zbekistonga Termiz bazasi uchun qariyb 68 million yevro pul bergan. Bu degani demokratik Germaniya hukumatining dunyodagi eng repressiv rejimni dastaklab kelayotgani isbotidir, deydi Bundestag deputati Sevim xonim Ozodlik bilan suhbatda. Berlin hukumati nihoyatda istamay oshkor qilgan bu raqamlar Germaniyaning Yevropa ittifoqi sanksiyalarini qo'pol ravishda buzib, nemis soliq to'lovchilari pulini diktatorlar xizmatiga sarflayotgani ifodasidir, deydi Germaniyadagi 4-chi yirik partiya hisoblanmish so'l partiya yetakchilaridan biri Bundestagning yana bir deputati Paul Schäfer Ozodlik bilan suhbatda.
Regime is very oppressive and is violating human rights.
O'zbekiston rejimi nihoyatda zulmkor va o'z fuqarolari haq-huquqlarini muntazam suratda toptab kelmoqda. Shu bois biz Germaniya hukumatining Termizdagi baza tufayli bunday rejim bilan sheriklik qilayotganiga qarshimiz. Germaniya bu baza uchun rejim qo'liga yiliga qariyb 15 million yevro bermoqda va bu bir qaraganda juda katta pul bo'lib ko'rinmasligi mumkin, ammo bu faqat ijara haqqi va Germaniya va O'zbekiston o'rtasida amalda bo'lgan turli ta'minot shartnomalari va boshqa kelishuvlar, jumladan Afg'onistonga mo'ljallangan ta'minot mollari tranziti uchun to'lanayotgan haq inobatga olinsa, nemis soliq to'lovchilarining bir talay puli repressiv rejimni qo'llashga sarflanayotgani oydinlashadi, deydi Germaniya Bundestagi deputati.
They told us they don't want to enlarge their engagement in terms, but that isn't true.
Biz Germaniyaning O'zbekiston bilan harbiy hamkorligiga qarshilik ko'rsatib kelmoqdamiz va hukumat bizni Toshkent bilan harbiy sohadagi hamkorlik kengaymasligiga ishontirmoqchi bo'ldi. Ammo voqealarning keyingi rivoji buning yolg'onligini ko'rsatmoqda. NATO xususan Germaniya endilikda Pokiston orqali o'tuvchi ta'minot yo'liga tahdidlar kuchaygach, Afg'onistondagi qo'shinlar uchun ta'minot mahsulotlarini asosan O'zbekistondan o'tuvchi shimoliy ta'minot tarmog'i orqali tranzit qilmoqda. Bu tranzit uchun Toshkent rejimi cho'ntagiga katta pul tushayotganini taxmin qilish qiyin emas, deydi Germaniya so'l partiyasi yetakchilaridan biri Paul Schäfer. Uning partiyadoshi Sevim Dagdilan xonim Ozodlik bilan suhbatda Germaniya hukumatining bunday siyosatini qoralashda davom etajaklari hamda Germaniya jamoatchiligini ogoh qilish orqali hukumatga O'zbekiston rejimi bilan hamkorlikni to'xtatish borasida bosimni davom ettirajagini aytadi.
Demokrasiyadan bahseden bir ülke, insan haklarından bahseden bir hükümet hiçbir zaman antidemokratik insan haklarını chiniyan
demokratiyadan inson haqlaridan bahs etadigan Germaniya kabi o'lka va uning hukumati hech bir zamon antidemokratik insonlar haqlarini toptaydigan hukumatlar bilan biror bir harbiy hamkorlik qilmasligi, ularga qurol bermasligi, bu hukumatlar politsiyasini dastaklamasligi lozim. Zotan O'zbekiston kabi repressiv hukumatning bu dastak, bu siloh, bu pullarni o'z xalqiga qarshi ishlatishini Andijondagi qirg'in ochib ko'rsatdi. Biz Berlin hukumatini bu hamkorlikni to'xtatish yo'lidagi jodalamizni to'xtatmaymiz. Hukumatga bosimni kuchaytirish maqsadida yangi so'rovlar hozirlaganmiz. Bundan jamoatchilik va matbuotni ham xabardor qilamiz, deydi Germaniya so'l partiyasining Bundestagdagi deputati Sevim Dagdilan xonim Ozodlik bilan suhbatda.
Germaniya hukumati 2005 yildan beri Termiz bazasi uchun O'zbekiston hukumatiga salkam 67 million yevro to'lagani va buni Bundestag, ya'ni Germaniya parlamentidagi so'lchi partiya vakillari tanqid qilayotganiga oid ma'lumotlar edi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz yana O'zbekistonga oid lavha bilan davom etadi. Regnum axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlash agentligi go'sht va sut ishlab chiqaruvchi korxonalar mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirishni taqiqlagan, ammo agentlik rasmiylari bu yolg'on xabar ekanini iddao qilmoqdalar. Ayni paytda Ozodlik bilan suhbatlashgan kalbasa mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar mutasaddilari halol degan yorliqni yopishtirish bir yildan buyon taqiqlanganini aytmoqdalar. Mavzu tafsiloti bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlash agentligi matbuot xizmati rahbari Baxtiyor Isroilov Ozodlik bilan suhbatda go'sht va sut mahsulotlariga halol yorlig'i yopishtirishni agentlik taqiqlaganligi haqidagi xabar yolg'on ekanligini aytdi.
Yolg'on xabar. Bu yolg'on xabar, juda ham yolg'on xabar. Bilasizmi, hozirgi vaqtda shunaqangi har xil narsani yozib tashlayveradi odamlar. Yolg'on xabar bu. Yo'q, biz taqiqlaganimiz yo'q, o'tiyman. Biz bunaqani umuman men hayron qolib o'tiribman deyishdi.
Agentlik matbuot xizmati rahbariga ko'ra, aslida mahsulotning halol yoki halol emasligi haqida me'yoriy hujjatlarning o'zi yo'q va har bir mahsulotning nimadan tayyorlanganligi o'sha mahsulotning o'zidagi etiketkaga yoziladi. Bizga shu paytgacha birorta tashkilotdan mana bu mahsulotga bunday yorliq qo'ymoqchimiz, unisiga bunday degan murojaatning o'zi bo'lgani yo'q. Garchi shunday ekan, biz qanday qilib yo'q narsani taqiqlaymiz, dedi O'zbekiston standartlashtirish metrologiya va sertifikat Katlash agentligi matbuot xizmati rahbari Baxtiyor Isroilov. Biroq Toshkentdagi kalbasa mahsulotlari ishlab chiqaruvchi kichik korxonalardan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbarlaridan aytishicha, rahbarlardan biri Baxtiyor Isroilovning bu gaplarini rad etadi. Unga ko'ra agentlik tomonidan halol yorlig'ini yopishtirish taqiqlandi.
Пишут постановление, никаких названий халал. Ну, в смысле, без свинины мы работаем.
А
на этикетках не разрешается указывать халол.
Shunday qaror chiqdi. Etiketkalarda hech qanday halol nomi bo'lmasin. Aslida biz cho'chqa go'shti yoki yog'ini umuman ishlatmaymiz. Bu gapni chiqqaniga ancha bo'ldi. Kuni kecha qarorni olib kelib ko'rsatishdi, deydi Toshkentdagi kalbasa mahsulotlari ishlab chiqaruvchi kichik korxonalardan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbarlaridan biri. Toshkentdagi kalbasa mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Ixlos korxonasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, kalbasa mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirish O'zbekiston standart Standartlashtirish metrologiya va sertifikatlash agentligi tomonidan taqiqlanganiga yaqin bir yil bo'ldi. Suhbatdoshning aytishicha, o'shandan buyon mahsulotlarga bu yorliq yopishtirish taqiqlangan. O'zini Toshkentdagi Sog'bon korxonasining direktori Sherzod deb tanishtirgan suhbatdosh ham kalbasa mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirishmayotganiga bir yil bo'layotganini aytadi.
Да, o'tgan yili bir shunaqa chiqdi. Halol degan tamg'ani qo'yish, bu saniki halolu, boshqaniki harom degan ma'noni bildiradi deb odamlar shunaqa bo'xtam qildi. Zar kalbasalarga halol degan tamg'a qo'yilmaydi, prosta nomi halolligi hamma biladi xolos.
Aha. O'shandan keyin sizlar qo'ymaganlaring, boshqamdilar.
Yo'q, halol degan tamg'a qo'ymaymiz biz.
Olib tashlangan a? Endi
prosta o'sha o'tgan yili do'dilga chiqib ketdi, o'shandan keyin olib tashlangan. Haliki halolligini hamma biladi. Birozki, kalbasani sigara kabolatganiga halol degan yozuvda tamg'a bo'lmaydi esa.
Hozir umuman hech qayerda bunday tamg'a yo'qmi hozir O'zbekistonda?
Deni bilmadim, boshqa nimalarni ko'rmaganman, qurish kerakmi?
Yo'q, hech chiqmayapti. Siz
do'konlarga kirsangiz topolmaysiz. Halol degan yozuvli kalbasalar.
Deydi Toshkentdagi Sog'bon korxonasi direktori. Suhbatdoshga ko'ra, endi xaridor kalbasa mahsulotida cho'chqa go'shti bor yo'qligini faqat sotuvchidan so'rab bilib olishi yoki mahsulot etiketkasidagi yozuvlardan o'qib olishi mumkin. Sherzod fikricha, ba'zi odamlar iddao qiladigan cho'chqa yog'isiz ham yaxshi kalbasa bo'lmaydi degan fikrlarda asos yo'q.
Yo'q. Bo'lmagan gap. Mana misol uchun O'zbekistonda nechta halol sex bo'lsa, men hammasini bilmayman, ikkitasini bilaman. Umuman hech qanaqa cho'chqa go'shti aralashtirmaydi. Halolmi, nomi bilan halol. Bu dindor odamlar ham misol uchun kalbasa qiladigan juda dindor. Ular endi cho'chqa ishlatsa endi nomi farq qoladi. Halollarni cho'chqaning cho'chqarish yog'ini ishlatmasdan kalbasa yasasa bo'ladi.
Deydi Sherzod. Toshkentliklarning aytishicha, aholisining asosiy qismi musulmonlardan iborat bo'lgan mamlakatda kalbasa mahsulotlariga halol deb yorliq qo'yishning o'zi bir mantiqdan uzoq narsa. Biroq O'zbekistonda hali cho'chqa go'shtini iste'mol qilguvchilar bor ekan, musulmonlar huquqlarini buzmaslik uchun bu mahsulotlarni turlab turish shart. Xo'sh, halollik mezoni nima bilan o'lchanadi? Bu savolga O'zbekistondagi sobiq masjid imomlaridan biri bo'lgan Muhammad Solih Abutov shunday deb javob berdi.
Islomda Qur'onda o'sha Alloh harom qilgan cho'chqa deylik, o'sha o'zir o'lgan hayvonlar, Allohdan boshqaga atab so'yilgan hayvonlar, go'shtidan boshqa go'shtlar musulmon kishi tarafidan so'yilsa, albatta so'yuvchi odam Allohning ismini zikr qilib so'ysa, o'sha go'sht halol hisoblanadi. Bu halol harom mezoni shariat ko'rsatmasida shu Alloh ismi bilan bismilloh deb so'yilgan go'shtlarga nisbatan ishlatiladi.
Deydi Muhammad Solih Obutov. Xo'sh, mana O'zbekistonga har yili chet eldan minglab tonna mol go'shti yoki tovuq mahsulotlari kiradi. Bu mahsulotlar Amerikadan yoki boshqa yurtlardan bo'lishi mumkin. Ularning halollik mezoni qanday o'lchanadi deb so'raymiz Muhammad Solih Obutovdan.
Qur'onda bir oyat bor. Va taomul lazina utul kitaba khillul lakum degan Alloh taolo. Kitob berilgan kimsalar taomi siz uchun haloldir. Kitob berilganga endi bu yahudiylar, xristianlar, shu kitob egalari shular. Injili bor, Tavroti bor-da ularning. Ularının tamamı halal. Eğer ular özünün dinindeki kebi soygan olsa, koy, mal, kebi hayvanlarını, halal hayvanlarını soygan olsa, özünün dinine muvafık, bu halal. Onu Müslümanlara yiyişi mümkün.
Deydi Uzbekistan'daki sabık masjid imamlardan biri bulgen Muhammed Salih Abutov.
Ozodlikdan dasturimiz boshqa mavzudagi lavhalar bilan davom etadi. Rossiya muftiylar kengashi raisi Ravil G'aynuddin mamlakat parokandaligini avj oldiruvchi tahdid Kavkazdan emas, Moskvadan tarqalmoqda degan fikrda. Muftiylar kengashi raisining 24 mart kuni Moskvada boshlangan Butun Rossiya musulmonlar kengashida qilgan bu bayonoti Rossiya jamoatchiligi orasida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Mavzuni muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi.
Rossiya musulmonlar mazkur kengashga mamlakatdagi ksenofobiya, irqchilik va millatchilik muammolarini muhokama qilishga yig'ildi. Poytaxtning nufuzli Ritz-Carlton otelida yig'ilgan Rossiya musulmonlar jamoasi faollari oldida qilgan chiqishida bosh muftiy Ravil G'aynuddin Rossiya birligiga bugungi kunda nafaqat terrorchilik va ekstremizm, balki neonatsizm va shovinizm kabi hodisalar tahdid solmoqda deya bayonot berdi.
Взрывы и теракты сотрясают Кавказ и столицу нашей родины. Тысячи молодчиков скандируют нацистские лозунги у могилы.
Portlashlar va teraktlar Kavkaz va vatanimiz poytaxti Moskvada sodir etilmoqda. Minglab yigitchalarning natsistcha shiorlari noma'lum soldat qabr oldi deya yangramoqda. Shaharlarimizda musulmon mintaqalardan bo'lgan migrantlar o'ldirilmoqda. Rossiya yoshlari esa ma'naviyatsizlik, cheksiz iste'molchilik va bema'ni johillik jarligiga qulab bormoqda. Dedi o'z chiqishida muftiy G'aynuddin. Bosh muftiy Rossiya ommaviy axborot vositalari va sudlari islom dushmanlari qo'lida bosim vositalariga aylanayotganini gapirdi. Unga ko'ra, ommaviy axborot vositalari tomonidan islom aqidalari, urf-odatlari va umuman madaniyatiga qarshi kampaniya milliy nifoq va islamofobiyaning avj olishiga sabab bo'lmoqda. Muftiy janoblari kuni kecha Orenburg viloyatining Gay tumanlari aro prokuraturasi tomonidan boshlangan islomiy hadislar va qator islom ulamolari asarlarini taqlash urinishlarini o'z fikriga misol qilib keltirdi. Ravil G'aynuddin Rossiya hukumati tomonidan olib borilayotgan siyosatni ham tanqid ostiga oldi. U ayrim islomshunos va ekspertlar tomonidan ko'tarilayotgan chet el mamlakatlarida tahsil olgan islom mutaxassislarini Rossiya diniy ishlariga yaqinlatmaslik g'oyasini zarar keltiruvchi deb atadi. Bu holatda nafaqat islom, balki boshqa diniy konfessiya vakillari ham ishdan bo'shatilishi kerak, dedi bosh muftiy.
В этом случае придется не делать исключений ни для кого, ни для выпускников Сорбонны и Гарварда, ни для выпускников бухарских и ташкентских учебных заведений, то есть всего нынешнего поколения российских муфтиев.
Унде вазиятте на Сорбонна, на Харвард битрувчилар ва на Ташкент ва Бухара дини оху юртлар битрувчилар. Яни бугунгу кундаги диярли барча Россия муфтилар ва имамлар. Истисно айтилиш керек, деди Равил Гайнуддин. Россия умуми юймиш orasida 1917 yildan buyon birinchi marotaba o'tkazilayotgan bu shakldagi musulmonlar yig'ilishida bosh muftiy Ravil G'aynuddin tomonidan qilingan keskin bayonotlar Rossiya jamoatchiligida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Ayni paytda bu bayonot Rossiya musulmonlari orasida katta parokandalik paydo bo'layotganini ham namoyish etdi. Butun Rossiya maqomiga ega bu tadbirda Rossiyada faoliyat yuritayotgan 4 islomiy tashkilotdan bittasi Rossiya muftiylar kengashi vakillari ishtirok etdi xolos. Rossiyadagi markaziy diniy boshqarma raisi Talgat Tojiddin, Shimoliy Kavkaz musulmonlari muvofiqlashtiruvchi markazi raisi Ismoil Berdiyev, Islom birdamligi Rossiya assotsiatsiyasi rahbari Muhammad G'ali Xuzinlar bu anjumanda ishtirok etishdan bosh tortdi. Rossiya prezidentining ichki masalalar bo'yicha maslahatchisi Aleksey Grishin Ravil G'aynuddinning bu bayonotini qoralab, Rossiyaning din erkinligi sohasida dunyoga eng tolerant davlatlardan biri ekanini ta'kidladi.
24 mart kuni Moskvada boshlangan Butun Rossiya musulmonlar kengashida qilgan chiqishida Rossiya muftiylar kengashi raisi Ravil G'aynuddin mamlakat parokandaligini avj oldiruvchi tahdid Kavkazdan emas, Moskvadan tarqalmoqda degan bayonoti Rossiya jamoatchiligi orasida katta shov-shuvga sabab bo'lganiga oid ma'lumotlar edi. Hurmatli tinglovchi, dasturimiz e'lonidan keyin yana davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz va e'tiboringizni Afg'onistonga buramiz. NATOning Kobuldagi matbuot vakili general Joseph Blot Eronni Afg'oniston davlatiga qarshi jang qilayotgan guruhlarni qurol aslahalar bilan ta'minlab kelayotganini iddao qildi. Ushbu iddao Afg'onistonning ayrim hududlarida xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyati xalqaro koalitsiyadan Afg'oniston kuchlariga o'tishi muddati yaqinlashib kelayotgan kunlarda ma'lum qilindi. Taqriban 4 oydan so'ng Afg'oniston harbiylari mamlakatning 7 hududida xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini o'z zimmasiga oladi. Mavzuni Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan davom ettiradi.
G'arb rasmiylari Eron tomonini Afg'oniston davlatiga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar, jumladan toliblarni qurol aslaha bilan ta'minlab kelayotganliklarini bor-bor iddao qilganlar. NATOning Kobuldagi so'zchisi general Joseph Blatz kuni kecha Ozodlik radiosiga bergan suhbatida ushbu iddaolarni qayta takrorladi. Unga ko'ra, Afg'onistonning ayrim mintaqalarida Eronda ishlab chiqarilgan turli qurol aslahalar davlat muxoliflaridan zabt etilgan. Afg'onistonning Eron bilan chegaradoshi Nimruz viloyatida Eronda ishlab chiqarilgan raketalar kashf etilganini bildirgan general Joseph Blatz, mazkur qurollar Eronning Sipoy Pasdoron harbiy tashkilotining Quds qanoti orqali davlat muxoliflariga yetkazib berilganini ma'lum qildi. Blatz bu borada biz rasmiy Kobulni ham o'z vaqtida xabardor qilganmiz dedi.
We found a shipment of Iranian manufactured 122 mm.
NATOning Kobuldagi matbuot vakili Joseph Blatz Eronning Afg'onistonda jangari toliblarni qurol aslahalar bilan ta'minlagani to'g'risida isbot dalillar borligini aytadi. Unga ko'ra, bundan oldin ham bir necha bor Afg'onistonning g'arb va janub-g'arbiy hududlarida Eronda ishlab chiqarilgan turli qurol aslahalar davlat kuchlari va NATO harbiylari qo'liga tushgan.
Yeah, again what I just said here, we have clear evidence.
Afg'oniston g'arbida joylashgan viloyatlarning mahalliy rasmiylari jangari toliblarning Eron hududida harbiy tayyorgarlikdan o'tkazilayotganliklarini ham da'vo qiladilar. Bu borada general Blatzga berilgan savolga uning javobi mana bunday bo'ldi.
Actually, you know, against what I'm seeing in operational reports.
Biz harbiy ma'lumotlar natijasida qo'lga kelgan faktlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Afg'onistonga davlatga qarshi jang qiladiganlarning Eron ichkarisida markazlari borligi haqida biror narsa deya olmayman. Men Afg'onistonning g'arbiy va janub-g'arbiy mintaqalarida Eronda ishlab chiqarilgan qurol aslahalar qo'lga kelgani to'g'risida ma'lumot berishim mumkin. Shuningdek, biz Afg'oniston-Eron chegarasida kontrabandachilar faoliyati borasida ma'lumotga egamiz.
No doubt about that. Could have heard.
Eron rasmiylari NATO va G'arb davlatlarining ushbu iddaolarini har doim rad qilib kelganlar. Yaqinda Kobulga safar qilgan Eron ichki ishlar vaziri Mustafa Najjor Eronni Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmasligini ta'kidlagan edi. Shuningdek, u Eron tomonini Afg'oniston muxoliflarini qurol aslahalar bilan ta'minlab kelayotgani xususidagi iddaolarni ham rad qildi. Kobul baland martabali rasmiylari ham bu haqda biror narsa demaydilar. Olim Ko'xgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
NATOning Kobuldagi matbuot vakili general Joseph Blot Eronni Afg'oniston davlatiga qarshi jang qilayotgan guruhlarni qurol aslahalar bilan ta'minlab kelayotganligini iddao qilganiga oid ma'lumotlar edi. Hurmatli tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz qurultoy ruknining yangi soniga, uni Sarvar Usmon taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Assalomu alaykum. Bugungi eshitirish ishtirokchilari bilan bir vaqtning o'zida gaplasha olmadik, balki bu bir tomondan yaxshi ham bo'lgandir, chunki bir suhbatdoshimiz o'z fikrini boshqa suhbatdoshning fikri ta'siridan mutlaqo xoli tarzda bayon qilish imkoniga ega bo'ldi. Suhbatdoshlarimizni tanishtirishdan oldin bugungi suhbatga turtki bergan voqea bayoni. Angrenlik zoolog va inson huquqlari himoyachisi Dmitriy Tixonov Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining kirish, chiqish va fuqarolikni qaytadan o'tkazish bo'limi unga 7 oy davomida chiqish vizasi bermagani va buning sabablarini izohlamagani uchun tilga olingan idorani o'tgan yili noyabr oyida sudga bergan edi. Sud uning arizasini qondirmadi. Shundan so'ng Tixonov apellyatsiya arizasi bilan yuqori instansiya sudiga murojaat qildi. 23 mart kuni o'tgan apellyatsiya jarayonida quyi sud instansiyasi qarori o'z kuchida qoldirildi. Ammo shu ammoga yaxshi diqqat qiling. Ammo oxirgi mahkamadan bir kun avval 22 mart kuni Tixonovga Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining kirish, chiqish va fuqarolikni qaytadan o'tkazish bo'limidan qo'ng'iroq qilishgan va agar kelsa, 2 soat ichida chiqish vizasi berilishini aytishgan.
Вчера вечером мне позвонил сотрудник Азира и сообщил, что я могу сегодня приехать и получить уже выездную визу, и мне эта виза будет предоставлена в течение 2-3 часов. Я пришёл всё-таки в суд, чтобы закончить все судебные дела. Суд вынес своё решение, которое вам известно. И буквально после решения суда я поехал сразу же, буквально сразу я поехал в областной Азир и получил выездную визу.
Huquq himoyachisi 23 mart kuni muvaffaqiyatsiz tugagan sud majlisidan so'ng u yerga borganida hech bir izohlarsiz 2 soat ichida unga chiqish vizasi berishganini aytdi. Sud chiqish vizasi berilmagani to'g'ri degan ma'noda hukm chiqarib turgan bir paytda vizani beradigan idora vizani berdi, qo'ydi. Hukumatning o'ng qo'li qilgan ishni so'l qo'li bilmay qoldi. Bunga Dmitriyning o'zi ham hayron.
Это произошло вообще такое непонятное. Течение в апелляционной жалобе отказать, а Азир меня вызывает и выдает мне выездную визу. Буквально да, через 2 часа после решения апелляционного суда. То есть как хотите, так это и понимаете. Вот и все.
Tushunib bo'lmaydigan g'alati voqea bo'ldi. Sud apellyatsiya arizamni rad etdi. Avir esa sud qarori chiqqanidan 2 soatgina o'tib menga chiqish vizasini berdi. Nima deb tushunsangiz, tushunavering, dedi Dmitriy Tixonov. Biz nima deb tushunishni bilmay boshimiz qotdi va qurultoy chaqirdik. Unga Toshkentdan Yoshlar telekanalining sobiq muxbiri Televideniyadagi korrupsiyaga qarshi isyon ko'targan Saodat Omonovani, Farg'onada tuzilgan O'ti yuraklar klubi rahbari, hozirda Fransiya bergan siyosiy boshpanada yashayotgan Mo'tabar Tojiboyevani hamda inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanovlarni taklif qildik. Dmitriy Tixonovning vizasi bilan bog'liq vaziyatni tushunishga harakat qilar ekan, Saodat Omonova bunday fikr bildirdi.
Endi bilasizmi, hozir to'g'risini aytsam, o'sha sudlar ham mustaqil emasdi. Aslida masalan 2008-yilda o'sha misol uchun o'lim jazosi bekor qilingandan keyin qamoqqa olish sanksiyasi vakolati o'sha sudlarga berilgani bilan bugun O'zbekistonda sudlarni erkin deb ayta olmaymiz. Ularga ham bir bosim o'tkazilgan bo'lishi mumkin, chunki hozir bilasiz, biz ham Shayxontohur fuqarolar fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxontohur tumanlar aro sudida o'sha Milliy teleradio kompaniyasi, ya'ni Yoshlar teleradio kanali direktori Xayrulloh Nuriddinov bilan sudlashyapmiz. Mana shu sudlashish jarayonlarida mana ikkita sud maydasi o'tkazildi. Birinchisi bo'lib o'tdi, ikkinchisini qoldirishdi. Men tushundimki, hozir ham sudlar demak o'sha bosim ostida. Ularga o'sha yuqoridan biror buyruq bo'lsa, o'sha asosda ish yuritishadi. Garchi har bir fuqaro o'sha qonunda belgilangandek chetga chiqish bo'yicha vizani olish huquqiga ega bo'lsa ham, o'sha inson huquqlari himoyachisi ekan. Demak, uni faoliyatida o'sha qandaydir bir nimalarni sezib, tepadan buyruq berishganda berilmasin deb, sudga bosim o'tkazilgan deb hisoblayman.
Yo'q, men tushunmagan narsa qarang. Sud aytishicha yetarli darajada mustaqil emas yoki mustaqil emas. Demak, u o'sha yuqoridagilarning buyrug'ini bajaradi. Avir bu yuqoridagilarni buyrug'ini bajarishi shart bo'lgan ijroiya hokimiyatini bir idorasi. Nimaga shu idora yukarıdan buyruk olgan sudni qaroriga izid ish qilyapti. Shuni tushunmayapman.
Men ham hayronman bir narsa deyish kerak.
Toshkentdan jurnalist Saodat Omonova edi. Balki Mo'tabar Tojiboyeva tushuntirib berar.
Bilasizmi, buni qanday tushunish mumkin? Eng avvalo mana shu sudlarning adolatsiz va mana shu hukumatga qaram ekanligini mana shu holat isbotlaydi. Bu birinchidan, ikkinchidan endi bular aynan mana shu Texnovning vizasini berishga majbur bo'lishganligini sabablardan eng asosiy sabablardan biri bu keng jamoatchilikka, jahon hamjamiyati e'tiboriga bu narsa tushib qoldi. Shuning uchun ham O'zbekiston hukumati navbatdagi bir sharmandagarchilikdan o'zini saqlamoqchi bo'lib shu Texnovga darhol vizani bergan bo'lishi kerak.
Yo'q, jahon hamjamiyatining e'tiboriga tushib qolganini ham gaplashamiz. Bu keyingi savol, lekin qarang, siz aytyapsiz, sud hukumatga qaram, u mustaqil emas, shuning uchun hukumatga yoqadigan qarorni chiqargan deyapsiz. Lekin unga, Tixonovga o'sha chiqish vizasini bergan idora ham hukumatni idorasi-ku. Nima uchun hukumatni qo'lidagi bitta idora hukumatni qo'lidagi boshqa idora bilan boshqacha ish qilyapti? Shuni tushunolmayapman-da men, kechiram meni.
Yo'q, sizni tushunolmasligingizni tushunaman, lekin bir narsani aytishim kerak. Misol uchun juda ko'p holatlar shunday bo'lgan. Misol mana biz bir masala bo'yicha murojaat qilsak, o'sha vajlaringiz tasdig'ini topmadi deb javob beradi. O'sha aynan sudning ajrimlari bilan haligi tasdig'ini topmadi, qanoatlantirilmadi talabingiz deyilgan holatlar bo'lgan. Lekin qachonki o'sha bir yuqoridagi akaxonlarimiznimi yoki otaxonlarimiznimi bir e'tiboriga tushib qolib, ular stolni bir muslagandan keyin ertasi kunigayoq xuddi o'sha imzo, o'sha rahbarning imzosi bilan barcha vazlaringiz tasdig'ini topdi, siz haqsiz degan xatlarni olingan. Hozir aynan mani fikrimcha Texnovni masalasi bo'yicha sudni qarori chiqqandan keyingi o'sha matbuotlarda yozilgan, ko'tarilgan muammolar qaysidir bir bexabar qolib ketgan juda katta lavozimda o'tirgan kreslo egasini qulog'iga yetib borgan va darhol haligi yo'l qo'yilgan xatoni to'g'irlashni topshiriq berganda ular zudlik bilan Texnovga bu nimani bergan bo'lishlari kerak, vizani.
Demak, sudni jilovi bitta qo'lda, overni jilovi boshqa qo'lda, umuman shunaqa idoralarni jilovlari amaldorlar orasida bo'linib qolganmi? Nimaga shuni masalan bir kun oldin over kelib olib keting deyapti. Ha, o'sha overga buyruq bergan odam sudga ham buyruq berib qo'ysa bo'lmasmidi? Men mantiq ko'rmayapman-da.
Yo'q, bilasizmi, bu aynan sudni qarori o'sha chiqib tayyor bo'lganligini u rahbar bexabar qolgan bo'lish kerak, yoki balkim u rahbar faqatgina viza masalasini gapirgan bo'lsa kerak yugurdagilariga. Nima sudni hujjatlarini ham to'g'irlab qo'yishga kamanda berish esidan chiqib qolgan bo'lsa kerak. Shunda uni qo'l ostidagilari sudni qarorini qanday qilish masalasida so'ragani qo'rqishgan bo'lish kerak va natijada sud boshqa xil, avirni harakati keskin boshqa xil bo'lib chiqqan bo'lishi kerak.
Fransiyadan Mo'tabar Tojiboyeva edi. Qurultoy eshitirishining navbatdagi sonini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Tixonovning vizasi bilan bog'liq mojaroning inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov fikricha hech qanday hayron qoladigan joyi yo'q.
Endi bunaqangi holatlar, mana masalan sud hukmi bilan taqiqlangan narsani berib yuborish yoki bo'lmasa sud qarori bilan mustahkamlangan bir tartibni buzish O'zbekistonda juda ham tabiiy hol. Bu narsa hayotda juda ko'p marta kuzatilgan. Masalan, Dmitriy Tixonovga o'sha viza berilish masalasini men xuddi shunday tushunaman, sababi o'sha boshida mirshablar o'zlaricha hal qilishgan. Menimcha o'sha militsiya organi keyin to'xtatib turishgan, bu narsa shov-shuv bo'lib ketavergandan keyin o'sha vizani berishga qaror qilishgan. Bunaqa hodisa juda ko'p, mana masalan o'sha Jizzax viloyatida juda ko'p tozachiliklar bilan shunaqangi hodisalar bo'lgan. O'sha Pardayev bilan, undan tashqari Baxtiyor Hamroyev va boshqa odamlar bilan shunaqangi hodisalar bo'lgan. Mana masalan, men o'zim shaxsan o'sha bir 2 yil oldin viza olganimda viza masalasi ozgina cho'zilib ketdi. Keyin prokuratura organlariga boshqa joylarga shikoyat qilganimdan keyin albatta shu vizalarni olishga muvaffaq bo'ldim. Endi men bitta hayotiy misol aytishim kerak. Ezgulik jamiyatida ham xuddi shunaqangi bir hodisa bo'lgan. O'zbekiston Adliya vazirligini o'sha jamoat tashkilotlarini ro'yxatga olish boshqarmasi ro'yxatga olish rad qilish to'g'risida qog'oz bergan. O'sha kuni OBSEni o'sha amaldagi raisi O'zbekistonga tashrif bergan va bu masalani o'sha prezident darajasiga olib chiqqandan keyin ezgulikka ro'yxatga olish to'g'risidagi xat ruxsatnomani o'sha kuniyoq berishgan. Hozir endi bunday qarasangiz o'sha rad qilish to'g'risidagi qaror bilan ro'yxatga olish to'g'risidagi qaror bir kunda bo'lgan.
Demak, Dmitriy Tixonovning ishi unaqa hayron qoladigan ish emas. O'zbekiston
shaxsan. Albatta, men hech qachon hayron qolmagan bo'lardim, sababi men hayotda O'zbekistonda bunaqangi ishlarga juda ko'p marta duch kelganman. Masalan, boshqa organ qilayotgan ishdan boshqa organga xabar yo'q, yoki boshqa organ qilayotgan ishga ikkinchisi javob bermaydi, yoki bironta organ o'zicha bir qaror chiqarib, qanaqadir bir odamning huquqlarini poymol qilishga harakat qilishadi, u yuqoridan bekor bo'ladi, yoki bo'lmasa yuqoridan bekor bo'lgan narsani past anglashilmovchilik bilan berib yuboradi. Shunaqangi haligi valagita tartibsizliklar juda ham ko'p O'zbekistonda.
Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov edi. Lekin nima bo'lganda ham Dmitriy Tixonovning oylarga cho'zilgan ishi kutilmaganda ijobiy hal bo'ldi. Uning o'zi aytishicha, bunga vizasi bilan bog'liq mojaro chet el matbuotida shov-shuv bo'lib ketgani sabab bo'ldi.
Pressa была на моей стороне. Вот эта ситуация с моим случаем, она была предана максимально широкой публичной огласке. Максимально широкой публичной огласке. То есть целый ряд людей принимали активное участие в освещении вот этого моего вопроса, моей ситуации, в содействии в моей проблеме.
Деда Дмитрий Тихонов. Чиндар хан чет ел матбуоти таъсири бўлган бўлиши мумкинми, сўрадик Саодат Омоновадан.
Ха, чунки биз ҳам мана катта шов-шув кўтардик-ку, агар биз ҳам масалан ўша шов-шув кўтармаганимизда тақдиримиз бошқача бўлармиди деймин-да. Масалан, umuman ommaviy axborot vositalarining asosiy vazifasi xabar berish, o'sha xabar yetkazish, to'g'rimi? Lekin qaysidir ma'noda ommaviy axborot vositasi o'sha uch xoh chet el bo'lsin, xoh o'zimizning mahalliy ommaviy axborot vositalari bo'lsin, ular qaysidir ma'noda fuqarolarga ularning haq-huquqlarini himoya qilishda, ularning haq-huquqlarini tiklashda yordam berish kerak. Qaysidir ma'noda shu jarayonda sababchi bo'lish kerak. Lekin hozir bugun O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari haqida bunday fikr bildira olmaymiz, chunki men o'zim ishlaganman va men 100% bugun O'zbekistondagi axborot vositalari erkin emas deb ayta olaman. 100% erkin emas. Chunki aynan yuqoridan biror bir gap aytilsa, yuqoridan biror bir buyruq bo'lsa, yoki masalan, misol uchun prezidentimiz biror bir mavzuni ko'tarsalar, o'sha mavzuni keng yoritamiz. O'sha inson huquqlarini buzilishimi, nohaqlikmi, yoki o'sha tadbirkorlar huquqining buzilishimi, yoki masalan, qonun buzilishimi, bu haqida gapira olamiz. Lekin o'zimiz erkin bir mavzuni ko'tara olmaymiz.
Men yana bitta savol bermoqchi edim, ortiqchaga o'xshab turibdi, lekin kering baribir beraveray. Mahalliy matbuot, mana Dmitriy Tixonovning ishi yoki Umida Ahmedovaning ishi o'sha chet el matbuotida shov-shuv ko'tarilgani uchun ancha-muncha ijobiy hal bo'ldi. Mahalliy matbuot ham fuqarolarni ishini hal bo'lishiga bir ta'sir ko'rsata oladimi? Endi bo'pti,
gazetalar misolida bu hal bo'lishi mumkin deya olaman. Lekin televiziya misolida biz umuman biror bir muammoni ko'tara olmaymiz. Kerak bo'lsa ayrim payt muammo va kamchilik degan so'zni ishlatishni bizga taqiqlab ham qo'yishgan bir paytlar, biz umuman ishlatmaganmiz. Bizda muammo yo'q, kamchilik yo'q deb hisoblangan. Masalan, birikta masalalar boshida o'sha men umuman faoliyatimni 1994-yil Samarqand eski televiziyasida boshlaganimda jurnalist sifatida ko'pgina odamlarni haq-huquqlarini o'sha paymol qilinganda ularga yordam berganman, yordam qo'lini cho'zganman. Lekin keyinchalik 2000-yillardan keyin vaziyat o'zgardi va masalan, televiziyada biror bir muammoni ko'tarib uni hal qilganimni eslolmayman. Masalan, biror kishini misolida.
Yoshlar kanalining sobiq muxbiri Saodat Omonova edi. Endi Mo'tabar Tojiboyeva bilan suhbatni davom ettiramiz.
Mana endi Tixonovning ishini ijobiy hal bo'lishiga turtki bo'lgan kuch haqida gaplashsak. Ijobiy hal bo'lishiga endi hozir aytishingiz bo'yicha o'sha amaldorning buyrug'i, lekin shu amaldorning o'shunaqa buyruq berishiga turtki bo'lgan omillar nimalardan iborat?
Bilasizmi, bu o'sha amaldorni balkim bu prezident bo'lishi mumkin, balkim bu ichki ishlar vaziri bo'lishi mumkin, balkim boshqa bir yana yuksak lavozimdagi mansabdor bo'lishi mumkin, lekin bir kichkina lavozimdagi mansabdorlarni nimasi bilan bo'lmagan bu narsa, chunki ular erkin bemalol harakat qilishga qo'rqishadi, ayniqsa shu texnikga o'xshagan, bizga o'xshagan haligi qora ro'yxatdagi insonlarga nisbatan harakat qilishda albatta yuqoridan harakat kutishadi. Endi bu yuqorini larzaga solgan, yuqorini shu texnik masalasida haligi o'zgacha qaror qabul qilinishiga majbur qilgan kuch bu o'sha amaldorni, mansabdorni bir kursisiga, amal kursisiga, amalda o'tirgan kursisiga zarba bergan, ya'ni uning yana bir marta fosh qilgan mana shu xalqaro matbuotlar vakillarining sa'yi harakatlari deb aytsam bo'ladi.
Endi Tixonovni o'zi ham shunaqa dedi, aytdiki, shu meni ishim muammom ijobiy hal bo'lishiga o'sha shov-shuv sabab bo'ldi. Chet el matbuotida bu masala ko'tarilgani sabab bo'ldi, deyapti. Umida Ahmedova ham xuddi shunga o'xshagan fikrni aytdi kecha bir suhbatda. Umid Ahmedova ham shu qamalib ketmasligiga sabab shu xalqaro matbuotda ko'tarilgan shov-shuv dedi. Umuman o'zbekistonliklar orasida matbuotga, xususan chet el matbuotiga ishonch qanchalik?
Endi bu savolingizga javob berishdan oldin men bitta misolni aytmoqchi edim. Aynan mana shu texnik masalasiga o'xshagan masala. Men 2004-yil 13-yanvar kuni shu chiqish vizasi olish uchun nimaga murojaat qilgan edim Amirga, lekin o'sha 13 fevral oyida Yevropa taraqqiyot tiklanish bankining Londondami Venada bo'ladigan uchrashuv yig'ilishida qatnashish uchun men viza olish uchun topshirgandim. Lekin bu fevralda o'tadigan tadbir o'tib ketib bo'lgandan keyin ham meni pasportimni ham qaytib berishmagan, viza ham berishmagan. Qachonki men Azir bilan Farg'ona viloyat milliy xavfsizlik xizmatini fuqarolik sudiga ularning harakatlarini g'ayriqonuniy deb topish haqida sudga da'vo ariza kiritganimdan keyin buni Ozodlik, BBC kabi xalqaro matbuotlar, xalq ichida juda ham obro'ga ega bo'lgan xalqaro matbuotlarda e'lon qilingandan keyin, internet saytlarida bu narsa ko'tarilgandan keyin, ishonsangiz 2004-yil 12-iyun kuni meni zudlik bilan Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasiga chaqirishgan. Bilasizmi, ular nima qilishgan? Mani ishim sudda ko'rib o'tirilmagan, faqat da'vo ariza topshirib ulgurganman xolos. 12-iyun kuni borsam, mana shu overning boshlig'i aynan qo'lida guldastalar bilan meni kutib olib, guldasta bilan meni viza bosilgan pasportimni qo'limga tutkizgan. Bu aynan mana shu xalqaro matbuotlarning kuchi, xalqaro matbuotlarning qilayotgan harakatlari albatta O'zbekistondagi bir mavjud eng og'ir zirkanch rejimni ham majbur qiladi ba'zi ishlarni qilishga. Bu haqda istagancha misol keltirish mumkin, istagancha.
Balki bu yerda gap o'sha mahalliy rahbarlarni, o'sha viloyatlardagi over boshliqlarini qandaydir bir ta'magirligidan paydo bo'layotgan problemalardir. Balki Toshkent bilmas, Toshkent o'sha chet el matbuoti gapirgandan keyin bilib qolib, ne buyruq qilar? Bo'lishi mumkin-ku shunaqa.
Bo'lishi mumkin, lekin bu mana bu qora, yana takror aytaman, qora ro'yxatdagi odamlar uchun bu mahalliy mansabdorlar biror narsa ta'ma qilishdan ham cho'chishadi, chunki bu qora ro'yxatga bejiz tushmagan bu insonlar. Shuning uchun mani fikrimcha aver bermaslik masalasi har qalay Toshkent yoki prezident yoki ichki ishlar vaziri darajasida hal qilinmagan bo'lsa kerak, shu pastroqdagi amaldorchilar bu narsani hal qilishgan bo'lsa kerak-yu, lekin qachon bu shov-shuvga aylanib ketgandan keyin, mani fikrimcha bir vazir darajasida bu narsa hal bo'lgan bo'lishi mumkin. Vazir yoki vazir o'rinbosari darajasida.
Qurultoy eshitirishining navbatdagi sonini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimizning yana bir ishtirokchisi Abdurahmon Tashanov ham Dmitriy Tixonovning chiqish vizasi bilan bog'liq mojarosi ijobiy hal bo'lishiga chet el matbuotida ko'tarilgan shov-shuv ta'sir qildi degan fikrda.
Sababi o'sha matbuotda chiqish, ommaviy axborot vositalari orqali bir jamoatchilik xabardor qilish, qonunsizlik haqida gapirish bu o'sha jarayondan tezlashishda juda muhim omil. Ya'ni mana masalan biz tajribamizda ko'rganmiz o'sha paytda atkaz xati olish yoki masalan javobini olish orqali ommaviy axborot vositalarida chiqishdan keyin albatta o'sha fikr o'zgarmaydi, lekin majbur bo'lishadi bir qaligi qarorlarni o'zgartirishga, boshqa qilishga.
Endi qarang, xuddi shunga o'xshagan gapni, qamalib ketmasligini sababi sifatida Umida Ahmedova ham aytdi kecha. O'sha matbuotni ham, matbuotda chet el matbuotida yoritilganini ham albatta ta'siri bo'ldi degan gapni aytdi. Bas shunday ekan, mana sizlar juda ko'p huquqlari poymol etilgan fuqarolar bilan gaplashasizlar. O'zi umuman o'zbekistonliklarda shunaqa matbuotni kuchiga bir ishonch bormi? U qanchalik ko'p ular murojaat qilishadi?
Menga masalan shaxsan o'z faoliyatimdan, jurnalist faoliyatimdan kelib chiqadigan bo'lsam, juda ko'plab odamlar murojaat qilishadi. Internetga chiqarib bering yoki xalqaro ommaviy axborot vositasiga chiqarib bering yoki o'zi mana bu xorijiy radiolarga chiqarib bering, ularni prezident to'g'ridan to'g'ri eshitarmish yoki o'zi davlat rahbarlari eshitarmish degan gaplar bilan chiqishadi. Endi buni birinchi sababi mahalliy matbuotda bunaqangi haligi fikrlarga birinchidan o'rni yo'q, ularga joy berilmaydi. Ikkinchidan odamlar o'sha qanaqadir jamoatchilikka yetkazishga qandaydir yo'l bilan bo'lsa ham ehtiyoji bor. Endi ras masalan matbuotda bir tanqidlar eshitilmayotgan ekan, xorijiy ommaviy axborot vositalaridan tanqidlar eshitilsa, albatta ma'lum darajada O'zbekiston hukumati bunga haligi nima desam bo'ladi, o'zining ta'sirini ko'rsatadi, reagir qiladi. Ya'ni shu nuqtai nazardan bu juda ham foydali. Agar shu paytgacha xorijiy ommaviy axborot vositalari ham O'zbekistonni masalan yoritmaganda, O'zbekistonda bo'layotgan narsalarni yoritmaganda, menimcha vaziyat hozirgidan ko'ra ancha yomon bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan menimcha matbuotni, xorijiy matbuotni ham, internet nashrlarini ham, boshqalarini ham o'rni bu yerda juda ham muhim. Shuning uchun men o'sha hozir efirdan foydalanib hamkasblarimga bir haligi chaqiriq qilmoqchi edim. Ko'proq yozish kerak, ko'proq qilish kerak. Albatta buni ma'lum darajada foydasi bor.
Abdurahmon Tashanov edi. Suhbatdoshlarimizga yana bir nozikroq savol ham berdik. O'zbeklar rus tilida so'zlashuvchilarga qaraganda passivroqmi? Ular matbuotning kuchiga kamroq ishonadimi? Bu savolni Abdurahmon Tashanovga berdik.
Men bu fikrga mutlaqo qo'shilmayman. Men masalan o'zbeklar bilan ham, ruslar bilan ko'proq ishlaganim uchun bu yerda o'zbeklarni masalasi juda ham kattaroq deb hisoblayman. Sababi o'zbek ko'proqda, o'zbek ko'p, uni dardi ham ko'p, uni chiqaradigan materiali ham ko'p, uni oqizori ham ko'p va ko'proq huquq topib turganlar ham o'zbeklar. Shuning uchun bu yerda bunaqangi gapga menimcha unchalik nima yo'q. Endi demak, ishonch nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, albatta o'zbeklarda ham ishonchi ko'p. Endi protsent nuqtai nazardan masalan mana 10 ta o'zbekni shunchasi ishonmaydi, 10 ta o'rusni shunchasi ishonadi degan gapda suratda haq bo'lishi mumkin, lekin umumiy ma'noda men bu fikrga qo'shilmayman.
Abdurahmon Tashanov edi. Mo'tabar Tojiboyeva avvaliga Abdurahmon bildirgan fikrni deyarli takrorladi, biroq suhbat davomida o'zbeklar qo'rqib qolgan degan fikrni bildirdi.
Yana bitta gap, ba'zi suhbatdoshlar aytadiki, masalan Dmitriy Tixonov, aytaylik Dmitriy Tixonov emas, Dilshod Toshmatov bo'lganida bunaqa muvaffaqiyatga erisha olmagan bo'lardi. Bu o'zbeklar sal o'zini huquqini himoya qilish uchun bir matbuotga chiqishni ham o'zi yoqtirmaydi, o'z-o'zidan hal bo'lib ketishini xohlaydi deyishadi. Nima deysiz shunga?
Yo'q, men bunga umuman qo'shilmayman, chunki men hozirgina sizga aytdim, 2004-yil 13-yanvardagi viza berishga topshirgan muammoyim oradan yarim yil o'tib guldastalar bilan pasportim qaytib berilganini misol qilib aytdim. Endi misol uchun mana aynan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi oddiy ishchilar o'sha 2003-2004 yilda o'tkazgan ish tashlashlari va erishilgan natijalar, bunaqa misollarni istagancha keltirish mumkin. Bu aynan Vladimir Tixonov bo'lgani uchun bu narsa hal bo'ldi, Esmat Toshmatov bo'lganda hal bo'lmasdi degan narsaga men umuman qo'shilmayman. Bu yerda millatni umuman hech qanday aloqasi yo'q. Shu insonni o'zini fuqarolik huquqlarini talab qilish darajasi qanchalik darajada kuchli ekanligiga bog'liq bu narsa.
Yo, o'sha nimada o'zbeklar qanchalik darajada o'sha o'zbeklarda rus tilida so'zlashuvchilar bilan bir xildami?
Yo'q, rus tilida o'z tilidagi so'zlashuvchilar bilan bir xilda deb ayta olmayman, chunki agar bir foizga hisoblaydigan bo'lsangiz, O'zbekistonda bugungi kunda shu rus tilida gapiruvchilar juda ham oz qolgan, lekin bizni o'zbeklarimiz bir necha millionni tashkil qilganligi sababli agar foizlarga oladigan bo'lsangiz, haqiqatdan ham rus tilida so'zlovchilarning o'z huquqlarini tiklash uchun kurashlari va erishadigan natijalari ko'proq foizni tashkil qiladi. Lekin
shuni so'rayapman-da. Shuni so'rayapman-da men. Nimaga shu farqni sababi nimada deb so'rayapman-da.
Farqni sababi shu bizni xalqimiz eng achinarlisi o'zlarining bir huquqiy bilimlarini oshirishga qiziqishmaydi. Bir qonunlarni bir tiklab o'qishmaydi. Misol mana yaqindagina men bir obro'li bir insonga men aytdim, u o'sha bir muammolari haqida gapirganda men aytdimki, nimaning mansabdorlarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari va qarorlari ustidan sudga berishni taklif qilganimda, ishonsangiz, u odam yetarli darajada bilimga ega bo'lgan odam, o'sha g'ayriqonuniy mansabdorlarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari bo'yicha sudga berish qonun qoidalarini bir tushunmasligini, bilmasligini tan olgandan keyin men hayron qoldim va shundan keyin men tushunib yetdimki, qandaydir bir ko'mak berish kerak bizni xalqimizga deb. Misol uchun aynan o'sha suhbatdan keyin, misol mana bizning jarayon.com veb-saytimizda huquqiy qo'llanma rukuni ochdik va u yerda aynan O'zbekiston qonunlari bo'yicha sudga qanday murojaat qilish, qanday nima oliy sud plenumi qarorlari, qonunlarni chop etishni boshladik. Achinarlisi, qachonki bizni xalqimiz qachonki peshonasi daq aytib devorga tekkandan keyingina keyin bir ko'zi ochilib bir o'zini huquqini tiklashga harakat qilib boradi. Achinarlisi bugungi kundagi vaziyatdan kelib chiqib bosh devorga to'xtovsiz taqqillab urilayotganlar ham juda unchalik harakat qilyaptilar deb o'ylamayman, chunki bunga ular o'sha o'zbek xalqini bir qo'rqitib qo'yilgani ham sabab deb o'ylayman.
Mo'tabar Tojiboyeva edi. Toshkentlik jurnalist Saodat Amonovaning aytishicha, Mo'tabar Tojiboyeva aytayotgan qo'rquv o'z mushtariylarini himoya qilish kerak bo'lgan jurnalistlar va ularning muharrirlarida kuchlidir.
Men hozir juda ko'pgina ommaviy axborot vositalarining rahbarlarini qo'rqoq deb bilaman. Ular o'z o'sha amalini, kursini yo'qotishdan qo'rqadi-da, mansab yo'qotishdan qo'rqadi. Masalan, ayrim masalalarni men rahbarim bilan kelishmay qolardim deydi. Masalan, buni bersak, mana bu narsani bermaymiz, buni berib bo'lmaydi deydi. Keyin der edim, sohiba ke, mana o'shanda mana bu muammoni ko'targan edik. Sizga biror kishi telefon qilib biror narsa dedimi? Biror masalani o'shanda qilding deb aytdimi desam, yo'q der edi. Lekin ichki qo'rquv o'sha ichki sezdir deymizmi? Shu narsani bermaslikka och qorin tinch qulog'im, o'sha boshimni og'ritmasdan yuray degan fikr xayol ko'pchilik rahbarlarda bor-da. Juda ko'p narsa o'sha ommaviy axborot vositalari rahbarlariga bog'liq deb o'ylayman. O'sha tumanlarda, o'sha mahalliy viloyat televideniyalarida, shahar xususiy televideniyalarida muammolar ko'tarilardi. Lekin hozir men ko'pgina jurnalistlar bilan uchrashib turaman, lekin ularga ham hozir muammolarni ko'tarish taqiqlab qo'yilgan. Nimagadir bilmayman. Ular ham shunday deyishdi. Ularni ham har tomonlama qisib qo'yishgan. Faqat yutuqlar haqida gapiriladi. Lekin asl o'sha garchi bilasizmi, masalan, muammo ko'tarilsa yaxshi-ku, hal bo'lsa yaxshi-ku, qandaydir odamlarda ishonch bo'ladi. Hamma o'z haqqi uchun kurashadi. Lekin kimlardir bundan o'sha muammolarning ko'tarilishidan manfaatdor emasdi. Aytmanku, yana o'sha och qornim tinch quloqim, boshimni og'ritmasdan yuray, shu tinchgina yuray degan fikr xayol o'sha rahbarlarda, tegishli idoralarning rahbarlarini miyasida ham o'sha aylanib turadi-da.
Toshkentlik jurnalist Saodat Omonova edi. Nima uchun o'zbek jurnalistlari, ularning muharrirlari qo'rqoq bo'lib qolishgan degan savolni suhbatdoshlarimizga berishga tortindik. Bu savol nima uchun yomg'ir yog'sa daraxtlarning barglari ho'l bo'ladi degan savol kabi bema'ni eshitiladiganday tuyuldi. Qurultoy eshitirish edi. Bugungi qurultoyni Sarvar Usmon o'tkazdi.
Muhtaram tinglovchi, qurultoy ruknining yangi soni bugungi dasturimizni yakunladi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.